Armoa ja rauhaa teille kaikille. On todella hieno olla jälleen Jumalan sanan kuulossa ja Jumalan luhuoneessa. Itsehän olen ollut mukana evankeliumin työssä jo vuodessa 72 lähtien, eli 42,5 vuotta. Sitä tiedätte, mitä mä olen rukoillut erikoisesti, kun näin tulee enempi ja enempi aikaa, että minä leipääntyisi tähän hommaan. Että Jumala armossaan saisi antaa aina silloin, kun palvelemme häntä ja seurakuntaa, niin voitelun olla meidän yllämme. Ja kyllähän se usko elämässä muutenkin on, että vaara on leipääntyä, jos Jumalan pyhä henki ei pääse virvoittamaan meitä. Mitäs mä tässä nyt ensiksi, ennen kuin mennään tähän asiaan. Niin, lähetysseurakunnasta te varmaan olette lukenut, että meillä ollaan vähän tiukoilla siellä. Mutta Vilho-veliko se kysyy, että miten teillä on mennyt, että aurinko paistaa siellä pilven takaa. Uskomme näin, että vielä aurinko paistaa meillekin tuota, vaikka tuntuu vähän nyt, että on pilvistä. Se tilanne, mikä meillä nyt on siinä, kun se alakerran remontti tuli kalliimmaksi, mitä ajateltiin, ja nykyään pankitkaan ei näköjään tässä vaiheessa enää kovin mielellään anna lainaa lisää sitten. Että nyt meillä on sitten semmoinen 170 000 juttu siinä, parin kuukauden siellä pitäisi saada kokoon jostakin, ja katsotaan, mistä saadaan. Mutta Jumala on kuitenkin armollinen, ja tässäkin niin kuin viime kuussa saimme 50 000 jo kokoon, ja ystävät lähtee uhraamaan, kun näkee, että tilanne vaatii sitä. Ja uskomme, että nämä varat tulee myöskin siihen. Mulla on kuitenkin se suuri usko ja luottamus, että Jumala on vielä lähetysseuralla kunnalle tehtävää. Olemmehän vuodesta 60 saaneet olla tuolla paikalla, ja kymmeniä lähettejä olemme saaneet lähettää, ja tälläkin hetkellä on kymmenkunta lähettiä eri puolilla maailmaa. Niin uskotaan, että tämä kaikki järjestyy sitten. Ja se halu meillä on aina kuitenkin, että emme lähetystyötä alas aja, vaikka aika iso rahasumma on kuukausittain saatava koko lähetystyötäkin ajatellen. Mutta me uskomme se, että kun me teemme lähetystyötä, niin Jumala siunaa myöskin tämän meidän kotimaan työmme sitten. Mutta ei yhtään paha, jos muistatte rukouksen. Herra vaikuttaa tahtomistekemistä niiden sydämissä, jotka voivat olla apuna. Sitten lähetystyöstä Taimaasta, jossa saimme olla 29 vuoden aikana 20 vuotta. Vuonna 1978 menimme ensimmäisen kerran sinne, ja sitten nyt tulin pois 2007 marraskuussa. Mokoma tuota ikää tulee. Vaikka niin kuin tämä Paulin kanssa juteltiin, että ei me nyt niin vanhoja olla, vaikka tuota vähän ikää on tullutkin vielä. Mutta se on tämä elämä, että ikää tulee. Olen ollut yhteydessä ihan kuukausittain Taimaahan, ja on ilo ollut nähdä, että työ menee eteenpäin siellä. Ja Itä-Taimaassa, jossa mekin saimme olla mukana siellä perustamassa yhdessä kansallisten kanssa niitä seurakuntia, viime vuoden loppupuolella niiden kolmen seurakunnan yhteisessä kastejuhlassa oli 140 kasteella. Se on Jumalan armoa se. Joo. Ja työ menee eteenpäin. Ja nämä pojat, joita te silloin osa teistä kannatti, tämä ei ollut vielä seurakunta, vaan rukouspiiri oli silloin täällä Leppävaarassa, niin Anni Ruut ja Saijongi. Anni Ruutilla siellä Pohjois-Läänissä on jo 400 hengen seurakunta. Joo, ja Saijongi, joka on siinä Etelä-Läänissä, niin siellä on jo yli 300 pitkästi. Sitten kaupunkiseurakunta Puriramiin, niin sielläkin on yli 300. Sitten siellä on pari kolme muuta seurakuntaa, jotka on ne 50 hengen joukkoja. Mä vaan sen tähden halusin teille rohkaisuksi sanoa, että silloin ne oli parikymppisiä kavereita ja me halusimme antaa heille mahdollisuuden opiskella Raamattua. Halusimme heille mahdollisuuden olla harjoittelijana seurakunnissa. Sitten kun he pääsivät ymmärtämään, mitä tämä Jumalan valtakunnan työ on, niin nyt työ menee eteenpäin. Ja esimerkiksi niin kuin Anderut, joka siellä Pohjois-Läänissä on, niin niillä on 6 evankelistaa siellä, jota seurakunta kannattaa. Ja lapsia pyhäkoulussa on, kun kävimme silloin pari vuotta sitten, niin 70 on lasta pyhäkoulussa. Ja nuoria on kymmenittäin seurakunnan keskellä. Nyt ne rakentaa sitten uutta rukoushuonetta sinne, kun se vanha, jota silloin 15 vuotta sitten rakentimme, niin se on käynyt pieneksi. Siinä sopii 300 siihen rukoushuoneeseen, mutta nyt 100 joutuu sitten olemaan siellä ovien ulkopuolella ja siellä on kovaääniset sitten, että voi kuunnella siellä sitten. Ne on aloittanut sen rakentamisen, mutta jos ajattelet, että ne nyt ajattelee semmoinen 600-800 hengen uutta rukoushuonetta siihen melkein 100 metrin naapuritontille, niin se tulee aika paljon maksamaan. Ja he sanoivat, että he rakentaa pikkuhiljaa sitä. Ja saako Herra vaikuttaa uhrimieltä siellä niissä seurakuntalaisissa, että voisivat sitten, ja jos vaikka pankkikin lähtisi vähän mukaan. Samoin siellä Etelä-Läänissä on tontti ostettu ja sitten kun aika tulee rakentavat. Ja kaupungissa kanssa on siinä kanssa 300 sopii siihen rukoushuoneen, on ostaneet tontin ja ovat jo alkaneet rakentaa siinä kanssa sitten isompaa rukoushuonetta. Kun olin silloin pari vuotta käymässä siellä, niin mä kysyin tältä meidän vanhimmalta Samruelta työntekijällä, jonka kanssa yhdessä saimme työ tehdä, että mikä on rukousaihe, minkä sä haluaisit jättää Suomen kristiölle, missä mä käyn ja voin puhua tämän asian puolesta. Tiedätkö, mitä hän pyysi? Rukoilkaa työmiehiä elonkorjuuseen. Ne ei pyytänyt rahaa, vaan työmiehiä elonkorjuuseen. Siellä on monia kaupunkeja, kymmeniä tuhansia henkeen kaupunkeja, on minkäänlaista seurakuntaa vielä. Työmiehiä tarvittaisiin. Jos jaksat joskus muistaa Taimaahan ja Itä-Taimaan erikoisesti työmiehiä. Nämä evankelistat, niin ne on kaikki tyttöjä. Ja ne on tosi hyviä ja tehokkaita tyttöjä. Mutta ehkä täällä Suomessa me emme oikein ymmärrä sitä, mutta Aasiassa se on miesten valtakunta. Hän tämä saarnaaja sanoi, että nämä tytöt ei voi lähteä perustamaan seurakuntia tuonne uusiin kaupunkeihin, vaan täytyisi olla perheitä mieluummin, jotka menee sinne. Rukoillaan työmiehiä. Tämä ei ole nyt sitten sitä tasa-arvojuttua, vaan se on se kulttuuri, mikä siellä on. Työmiehiä tarvitaan elonkorjuuseen. Tänään, kun olemme tässä, haluaisin hetken pysähdymme. Eikö tämä vähän niin kuin lähetyskokous vai? Toivotaan, että nyt ette pahastu, jos minä nyt teitä ravistelen tänään vähän. Jos Jumala armossaan suo. Miksi tehdään lähetystyötä? Itse jo lapsuudessa ja nuoruudessa, kun kuulin lähetystyötä, se tuntui tosi kaukaiselta. Joku lähetyssaana joskus tuolla maalla kävi ja kertoi niistä, mitä oli tapahtunut siellä. Joskus sitten myöhemmin Raina-kuvia nähtiin siellä ja siellä on keihäsmiehet, siellä oli keihäineen Afrikassa ja kunnolla vaatetusta päällä etes niillä. Ja siellä ne oli niin uljaana ja välillä ne kertoi, kuinka ne tappelee keskenään siellä nämä heimot sitten. Mutta kuulin myöskin, kuinka lähetystyöntekijät täältä Pohjolasta ja muualta menivät auttamaan ja perustivat kouluja ja sairaaloita ja Ja samalla kertovat myöskin hyvää sanomaa vapahtajasta ja ihmisiä alkoi tulla uskoon. Nyt maailman tilanne on tänä päivänä erilainen. Koko maailma tulee meidän kotiimme, joko television tai netin kautta. Me näemme reaaliajassa, mitä tapahtuu missäkin päin maailmaa. Nyt emme voi sanoa, että minä en tiedä. Nyt voimme melkein sanoa, että minusta ei tunnu enää miltään, kun tuutin täydeltä tulee kaikenlaista infoa. Mutta siltikin meidän täytyy kysyä tänä päivänä, onko evankeliumin hyvät uutiset Jeesuksesta mennyt jo kaikkialla? Onko teistä kukaan käynyt kairoskurssia vielä? On täällä yksi. Hyvä. Nimittäin siellä kun tuo kairoskurssi, joka on Fidan nyt sitten organisoima eri puolilla maata ja maailmaa, niin siellä kun olin mukana, niin huomasin sen, että vielä on 2 miljardia ihmistä, 2 000 miljoonaa ihmistä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia. Niin, että he ymmärtävät, mitä sanoma Jeesuksesta tarkoittaa. Ehkä he ovat kuulleet, niin kuin mäkin, kun menin sinne meidän kansallisen työtoverin kanssa kylille ja näytimme Jeesus-filmiä. Ja ennen kuin me näytimme, niin kysyimme, että kuka on ennen kuullut Jeesuksesta? Meillä oli 200-700 saimme koolla sinne koulujen kentille. Ja olisiko kerran ollut 300 päällä, niin 2-3 käyttä oli noussut, että joo, olen minä kuullut Jeesuksesta. Mutta sitten se on eri asia, tajuaako ihmiset, kuka Jeesus on ja miksi hän tuli tänne alas maailmaan. On lähes 6000 kansanryhmää, joilla keskuudessa ei ole elinkelpoista seurakuntaa. Näiden kansanryhmien keskellä ei ole edes 1% vielä kristittyjä. Raamattu, joka on meillä ollut jo lähes 500 vuotta, se on vielä kääntämättä monille kielille. Raamatun käännöstyö on meneillään. Maailmassa on, onko se yli 6000, lähes 6900 eri kieltä. Ja yli 2000 kielellä ei ole vielä käännetty raamattua tai raamatun osaa. Ja tällaisia kieliä puhuu vielä yli 300 miljoonaa. Raamatun osia on jo käännetty 2500 kielelle. Parhaillaan on käynnissä 450 hanketta, kun käännetään raamattua. Ja koko raamattu on käännetty jo 485 kielelle ainakin. Ja Uusi testamentti on käännetty yli 600 kielelle. Raamattu on avainasema lähetystyössä. Kun ihmiset voivat lukea tai kuunnella raamattu omalla kielellään, se on kuin kuulla, kun kuullaan todistuksia, nyt Jumala puhuu meidän kielellämme. Itse olen ollut mukana Raamatun käännön instituutin siellä, kun meidän seurakunta kannattaa yhtä Marinmaan kääntäjää, niin on mielenkiintoista ollut kuulla, kuinka sielläkin nämä suomensukuiset kansanot, hei, Jumala puhuu meidän kielellämme. Hän kyllä osaa venäjää kyllä siellä, kun ne venäjällä asuu siellä. Mutta se ei ole sama kuin äidinkielellä kuulla, että Jumala saisi puhua oman sanansa kautta. Te, jotka olette opiskelleet muita kieliä, ja sitten te kuulette puhuttavan sitä, joskus jotakin sellaista hyvin herkkää asiaa, ja saman asian sitten sinulle käännetään se suomeksi, tai itse ajattelet suomeksi, se on ihan erilainen tunne. Jumala puhuu meille meidän omalla kielellämme. Rukoillaan Raamatun kääntäjien puolesta. Se on todella pitkäjänteistä työtä. Yhden Raamatun kääntäminen jollekin määrätylle kielelle vie jopa parikymmentä vuotta. Ainakin yli 10 vuotta vielä monesti. Mä lueskelen paljon, aina kun mahdollisuutta, lähetyskirjoja. Eri lähettien ja eri kansallisten työntekijöiden kirjoittamia kokemuksia. En tiedä, onko kukaan teistä lukenut kirjaa Vallankumous lähetystyössä, joka on K.P. Johannan kirjoittama. Vallankumous lähetystyössä. Jos et ole vielä lukenut, niin lukekaapa se. Mä tässä vähän siteraan sitä, kun näitä ajatuksia, mitä tuon esille. Hän toimi aluksi OM:n lähetysjärjestön yhteydessä Intiassa 6 vuotta. Jumala käytti häntä siellä ja hän sai olla suureksi siunaukseksi. Sitten hän koki, että hän sai evankelioitua, mutta sitten se jäi siihen. Hänen olisi pitänyt opettaa myöskin näitä. Ja hän koki, että hänen täytyy lähteä lukemaan Raamattua ja opiskelemaan sitä. Ja hän pääsi Amerikkaan opiskelemaan. Siinä vaiheessa, ennen kuin hän lähti sinne, hän tutustui myöskin näin OM:n eräseen saksalaiseen tyttöön, jonka kanssa hän sitten myöhemmin meni naimisiin. Kun hän siellä oli opiskellut, hän sai näyn varustaa kansallisia työntekijöitä. Hän alkoi keräämään varoja. Antoi mahdollisuuden käydä kansallisia raamattukursseja ja antoi pientä kannatusta $50-100 kuukaudessa ja hankki polkupyöriä näille intialaisille evankelistoille. Ja nyt Gospel for Asialla on tuhansia kansallisia työntekijöitä siellä. Tämä Johannan, hän ajattelee, että jos länsimaista lähetetään lähettejä Intiaan sinne kylille, niin se on monta kymmentä kertaa kalliimpaa, jos hän saa siellä kouluttaa kansallisia työntekijöitä ja niitä lähdettää sinne kylille sitten. Ja Jumala on siunannut tämän työn, mitä hän on saanut sydämelle. Hän tuossa kirjassa tuo esille, että evankeliumi tuli julistaa kaikkialle kansalle. Ei vain suuriin kaupunkeihin, vaan aivan syrjäkylille asti täytyy evankeliumia julistaa. Hän tuo esille 3 pääsyytä, miksi olemme vielä niin pahasti kesken. Ja tämä on voimakkaasti sanottu, mitä hän sanoo. Ylpeys, epäusko ja maallistuminen. Onkohan meillä Suomessa tätä vaaraa yhtään ollut? Jos kysymme kristityiltä, jotka ovat vähänkin lukeneet Raamattua, miksi Herra tuhosi Sodoman aikoina? Se oli moraalittomuus. Ylpeys. Hesekien kirjaa, josta mäkin olen lukenut viime päivinä, ihan kun mä luen Raamattua järjestyksessä, niin siellä sanotaan 16. luvussa ja 49. jakeesta eteenpäin. Katso, tämä oli sisarisi Sodoman synti. Ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta kurja ja köyhä hän ei kädestä ottanut. He kerskailivat, tekivät kauhistuksia minun edessäni. Ja minä kun sen näin, toimitin heidät pois. En tiedä kuinka moni on ollut murheellinen viime kuukausina meidän maassamme. Näistä uusista lakiesityksistä, mitä on esitetty ja eduskuntakin on ollut hyväksymässä. Mutta mulla on vielä se usko ja luottamus, että jos ja kun me kristittynä uskovina rukoilemme, pyydämme vielä armoa myöskin Suomen kansalle, niin Jumala voi vielä armahtaa meitä. Jumala voi olla vielä armollinen tälle kansalle. Vaikka, tuossa muistin mä tässä joku aika sitten, mä en edes muista mistä mä oon saanut tämän suomalaisten hengellinen tila. Tämäkin on jo 3-4 vuotta vanha kalluppi. Ylösnousemukseen uskoo enää 36%. Jeesus Jumalan poikana ehkä 40%. Jeesus palaa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita 28% suomalaisista. Lapsista syntyy avion ulkopuolella tai avosuhteessa jo 40%. Joku ehkä ajattelee, no Jumala kyllä ymmärtää tämän ajan, missä me elämme. Jumala ymmärtää, mutta Jumala on myöskin vanhurskas ja pyhä Jumala. Jumala haluaa armahtaa. Jumala haluaa antaa meille voiman vaeltaa hänen tahtonsa mukaista elämää, jos me haluamme. Ylpeys on kaiken pahan alku. Ja tämä Jahanan kysyy, onko tämän päivän synti ylpeys? Ei kysytä Herralta neuvoa, vaan itse suunnitellaan, ollaan itse riittoisia. Tähän jos ajattelemme kristittynä, uskovina, osaan kiinnittää huomiota. Ennen kuin Jeesus nousi taivaaseen, niin mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen? Apostolle 1.4. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, mitä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Kun te olette varmaan seuranneet esimerkiksi ristinvoitosta kirjoituksia, että paljon tänä päivänä on helluntai-kristittyjä, jotka eivät koskaan ole täyttyneet pyhällä hengellä. Joku on jopa sanonut, että joissakin seurakunnissa puolet helluntailaisista ei ole koskaan täyttynyt pyhällä hengellä. Meidän tulee julistaa sanomaa pyhästä hengestä myöskin. Herra haluaa tänä päivänä erikoisesti antaa meille pyhän hengen voimansa. Koska lupaus on vielä voimassa, apostoli 1.8, mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Herra ei anna sitä väkistä, vaan se annetaan janoa pyytämällä, uskomalla, luottamalla, että hän haluaa kastaa meidät vielä pyhällä hengellä ja tulella. Ja kun me saamme pyhän hengen voiman, niin silloin pyhä henki voi johdattaa meitä, kun me pyydämme apua. Koska pyhä henki on meidän puolustajamme, auttajamme, opettajamme vielä tänä päivänä. Ja pyhä henki voi antaa myöskin armolahjaa seurakunnan keskellä, seurakunnan rakentumiseksi, niin että hän saa ohjata ja auttaa ja johdattaa meitä. Sen tähden rukoillaan, Herra kasta minut pyhällä hengellä. Herra anna meille armolahjaa seurakunnan keskellä, että voisimme rakentua, Herra, sinun tuntemisessasi. Ja me tullaan myöskin tuntemaan hänen tahtoansa. Vaikka toisaalta Jumalan sanahan tulee ohjata meitä, mutta myöskin ne armolahjat voivat olla apuna meillä ja vahvistaa hänen sanansa. Koskaan me emme voi ottaa vastaan sellaista sanomaa armolahjaa, jos se on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, niin kuin te ymmärrätte varmaan. Ainakin vanhimmistoville täällä näyttää nyökkäyttävän. Joo. Meidän se tulee olla sopusoinnussa Jumalan kanssa, sanan kanssa. Mutta meidän tulee rukoilleen pyytää armolahjaa. Ensimmäinen Johannes 2:15 eteenpäin. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Mutta toisaalta sitten Johanneksen 16:33 Jeesus sanoi, maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Jos haluamme, että evankeliumi menee eteenpäin, on meidän laitettava asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Tuota kun ajattelin vielä, niin ihan omassa lähiympäristössäkin meidän tulee panna se oikeaan tärkeysjärjestykseen. Kun ajattelemme meidän varojemme käytön, tuossa aamulla kuka teistä kuuli uutisia? 90% rikkaista ne kokee olevan onnellisia. Sitten taas köyhistä olisi kuin se 40% vaan. Mutta minkälaista onnellisuutta tämä sitten on näillä rikkailla? Onko se vain hetken nautintoa? Mutta onko heillä todella sisäistä rauhaa ja lepoa siitä, että he kerran tämä kun aika jättää, he pääsevät ihan kaikkiseen elämään? Rakkaat lähetyskappelin ystävät. Minä toivon ja rukoilen, että Herra saisi auttaa teitä ymmärtämään tässä asiassa, että me voisimme laittaa meidän asiamme oikeaan tärkeysjärjestykseen. Tuossa tapasin erään liikemiespariskunnan. Heillä liikkeessä menee juuri ja juuri menee siinä näin, että he pää pysyy pinnalla. En tiedä, mä en ollut ajatellutkaan edes semmoista. Mä jäljestäpä ajattelin, että mitenköhän tämä oli, että oliko tämä nyt Jumalasta vai mitenkö. Kun mä kerron, jotenkin se johdattu siihen, että tämä hammastahna firma Colgate, se on kristitty liikemies Amerikassa ollut, joka se on perustanut. Ja hän lupasi Jumalalle, että Herra, jos sä siunaat tämän minun hankkeeni, niin minä annan 10% sinulle kaikista tuloista, mitä annan. Jumala siunasi häntä ja meni vuosi, pari. Hän sanoi, että Herra, kun sä oot näin siunannut minua, niin minä annan 20% minun tuloistani sinun valtakuntasi työhön. Meni taas muutama vuosi. Hän oli tosi kiitollinen Jumalalle, että hanke oli mennyt eteenpäin ja jopa maailmanlaajuisesti on heidän tuotteitaan jo myydään. Ja hän sanoi Herralle, että Herra, minä annan 90% tuloista, mitä sinä olet minulle antanut sinun valtakuntasi työhön. Ja tämä jäi tähän näin sitten tämän ystävän pariskunnan kanssa. Mä en tiedä. Onkohan he uskaltaneet uhrata Jumalalle 10% tuloista, mitä he saa? Nyt mä toivon, että sä ymmärrät oikein. Silloin kun lähdin evankeliumityöhön aikoina 42 vuotta sitten, vaimoni kanssa sovittiin, että me annamme 10% Herralle siitä, mitä hän antaa meille. Nämä 42 vuoden aikana hän on pitänyt meistä huolen. Mä toivon, että jos sinulla ei ole ollut uskoa, luottamusta tähän asiaan, niin mä ihan haastan sinut kokeilemaan, vaikka 1,5 vuotta. Ja sitten jos ei onnistu, niin sano Herralle, että tämä nyt ei vaan käy näin. Tai anna vaikka 5% ensi alkuun ja sitten jos Jumalan siunaus ei ole sun ylläsi, niin kysy Herralta, miten tämä asia on. mitä mun pitäisi tehdä. Mä rohkaisen teitä, rakkaat ystävät, uhraamaan seurakunnalle kymmenykset siitä, mitä on, että Jumalan työ menisi eteenpäin. Lähetystyö ja sitten myöskin kotimaan työ. Tänä päivänä Suomessa ei tahdota ymmärtää tätä. Miksi Taimaassa tämä seurakunnan saarnaaja sanoo, että meillä ei ole rahasta pulaa, vaan meillä on työmiehistä pulaa. Me heti alusta lähtien opetimme siellä, että kymmenykset kuuluu Jumalalle siitä, mitä hän on meille antanut. He edelleen opettaa sitä. Ja Jumalan siunaus on ollut heidän yllään. En tiedä, miksi mun piti puhua näin, mutta mä nyt on vierailijapuhuja, niin mä nyt voin kerran kertoa tämmöisiä asioita sitten varmaan, eikä te siitä sitten, se on hyvä, kun puhuja, sitten me saamme taas omissa oloissamme olla. Mutta ehkä tämä jollekin ystävälle on rohkaisuksi. Koska tänä päivänä seurakunnan keskellä on joissakin seurakunnissa taloudellisia vaikeuksia juuri se, että uskovat eivät niin kuin halua tai ymmärrä tai uskalla lähteä mukana noudattamaan niin kuin Jumalan sanaa meitä ohjaa. Sitten vielä yksi asia. On tässä semmoinen, joka on noussut mieleen. En tiedä, oletteko te itse ajatellut sitä, mutta sosiaalinen auttaminen ei saa ohittaa evankeliumin julistusta. Mä oon joskus törmännyt tähän, että suitsutetaan tätä sosiaalista auttamista, kehitysyhteistyötä ja sitten evankeliumin välittäminen on niin kuin sivuasia. Että jos jää aikaa ja voimia, niin sitten halutaan julistaa evankeliumia. Mutta niiden tulee käydä käsi kädessä. Emme saa vaihtaa tai sekoittaa evankelioimista sosiaaliseen toimintaan. Lähetyskäsky ei ole poliittinen toimeksianto. Onko se sanottu riittävän selvästi? Tulee auttaa köyhiä, mutta tulee myöskin viedä evankeliumi toivon sanoma heille, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa joko tahtomattaan tai tahallisesti, jos elämäntilanteita on semmoisia, ollut vääriä valintoja tai jotain muuta sellaisia. Heille täytyy viedä evankeliumin sanoma, toivon sanoma Jeesuksesta. Kun ajattelemme meidän maailmaa, jossa me elämme ja olemme eläneet viime vuosikymmeninä, niin kehitys on ollut valtava. Viimeisen 100 vuoden aikana on keksitty valtavasti erilaisia asioita. Amerikka ja länsimaat ovat olleet ulkonaisen kehityksen kärjessä oikein. Mutta miksi taantuma on alkanut? Länsimaa rappeutuu moraalistaan ja työmoraalistaan ja korruptio on tullut ja ihmisarvojen menetys ja julistetaan vapautta ja suvaitsevaisuutta. Mutta mitä se on saanut ja saa aikaan? Ihmiset joutuvat yhä syvemmälle synnin orjuun. Kun me palautamme mieliimme, te olette varmaan jotkut teistä lukeneet historiaa 2000 vuoden aikana eri kansakuntien keskellä. Siellä, missä moraali on hävisi, tuli kohta tuho. Antiikin Kreikassa tai Rooman suurvalta. Siellä tuli tuho siksi, koska hyljättiin Jumalan lait, hyljättiin Jumalan säädökset. Ja mentiin ihmisajatuksen mukaan. Nyt länsimaat ovat romahduksen edessä, ellei herätä. Mutta oletteko te kuulleet idästä, Kiina ja muut kehittyvät maat menevät eteenpäin. Kiinassa Jumalan sanan kunnioitus viimeisten 10-20 vuoden aikana on levinnyt valtavasti. Kiinassa on jo arvioitu, että silloin 8% kansasta uskoo Jumalaan, eli yli 100 miljoonaa. Jotkut ovat arvelleet, että Kiinassa tulee maailman supervalta, jos kansa jatkaa kääntymistään Jeesuksen seuraajiksi nykyisellä vauhdilla perustaen elämänsä Raamatun varaan. En tiedä, aika rohkeasti sanottu. Mutta ei se ole mahdottomuus, jos he turvaa Jumalaan ja Jumalan sanaan. On ennustettu, että 20 vuoden kuluttua Kiinassa voi olla 20-30% kristittyjä, kuten Etelä-Koreassa on tänä päivänä jo. Mutta länsimaat rappeutuvat. 43% ainakin avioliitosta purkautuu 15 vuoden sisällä. Ja esimerkiksi Amerikassa on 2 miljoonaa vankia tänä päivänä. Se on kaikista eniten tuohon asukaslukuun nähden, vaikka se pitäisi olla koko maailman niin kuin esimerkillisin valtio vapaudesta ja kaikesta, mutta siellä on 2 miljoonaa vankilassa tänä hetkellä. Ja tämä oli niin kuin Amerikasta, kun tässä on vielä esimerkki. Amerikkalaiset tekee valintoja Raamatun mukaan ikäryhmällä, moraalisia valintoja. 18-25-vuotiaat enää vain 7% kunnioittaa Raamatun ohjetta. Ja sitten vanhemmat 18%. Ei ole ihme, vaikka moraalittomuus, korruptio, rikollisuus rehottaa, jos on hyljätty Jumalan sana. Ja kun ajattelee, että kuitenkin Amerikassa on kristittyjäkin vaikka kuinka paljon, mutta siellä on monesti sellaisia kristittyjä, jotka eivät kunnioita Jumalan sanaa. Euroopassa enää 21% pitää uskontoa tärkeänä. Harva uskoo enää taivaaseen, helvettiin tai syntiin. On murheellista todeta, että aikoinaan kristillisissä maissa kaikkein vähänkin kristillisyyteen liittyvään suhtaudutaan vihamielisesti. Oletteko huomannut tätä viime aikoina? Sen sijaan New Age, pakanuus ja okkulttiset filosofiat kasvattavat suosiotaan. Lännessä pelätään islamin kasvua, mutta oma kristillisyys heitetään nurkkaan. Nyt on aika herätä ja tehdä parannus. Matteuksen evankeliumista Jeesus sanoi, menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani, kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Tässä on meillä ylipäällikön käsky. Vielä tänä päivänä, rakkaat ystävät. Jos Suomen kristityt, uudessyntyneet kristityt, vielä heräävät lopun aikana, niin me voimme tehdä paljon tämän asian hyväksi. Oletteko te kuullut koskaan sanottavan, mä olen lähetysihminen? Mitä tarkoittaa olla lähetysihminen? Se on tavallinen uskova, jonka elämä on muuttanut epätavallinen näky. Hän on näyn valtaama. Hän on nähnyt Jumalan silmin, maailman Jumalan silmin. Hän on innoissaan siitä, mitä Jumala on tehnyt ja tekee laajentaessaan valtakuntaansa. Hän toivoo palavasti voivansa olla edes pienenä osana tätä valtakuntasuunnitelmaa. Eikö se ole hyvin sanottu? Mitenkä me voisimme tulla sitten lähetysihmiseksi, jos emme vielä ole sitä? Että me voisimme todella vielä viedä tätä sanomaa omalta osaltamme eteenpäin. Niin kuin tällä intialaisella veljellä, hän sai näyn. Hänellä oli näky hukkuvista sieluista. Hän oli näky, hän halusi olla auttamassa, että näitä sanomaa viedään niille, jotka eivät ole sitä kuulleet. Saada näky uneksia Jumalan unelmia, koko elämä likoo Kristuksen asian puolesta. Ja se vaatii kaiken, mitä minulla on. Näky valtaa minut ja minä en pääse siitä eroon. Onko sinulla näky? Jos ei ole, rukoillaan sitä tänään. Jos ei nyt ihan näkyä, että sinä lähdet tuonne kaukomaille, mutta näkyy kuitenkin, että sinä voisit olla edes auttamassa, että evankeliumia voidaan viedä eteenpäin. Lähellä ja kaukana. Sitten säilyttää näky. Integroit sen elämääsi. Se on käytännöllinen, henkilökohtainen osa kaikkea, mitä olet ja teet uskovana. Säilyttää se näky. Joskus meillä, kun oikein on hyvä, esimerkiksi niin konferenssissa, kun siellä on oikein hyviä näitä lähetyskokouksia ollut, niin siellä on kymmeniä, satoja ihmisiä tulee alttarille sinne, että joo, mä haluan olla tämän näin valtaamana, mutta sitten ei ole säilytetty sitä näkyä, joka on saatu. Se on jotenkin annettu mennä pois. Mutta Jumala haluaa, että me säilytämme näin, jonka me olemme saaneet. Sitten myöskin toteella näkyä. Lähteä liikkeelle, osallistua Kristuksen maailmanlaajuiseen tehtävään. Tottelet näkyä joko koko loppuelämäsi. Oletko koskaan kuullut sellaista kuin apostolinen palo? Tuolla oli apostolinen palo, joka nyt puhui tuon asian puolesta. Kuva äärimmäistä halua jonkun asian puolesta niin, että on valmis uhraamaan mitä tahansa sen asian edestä. Sitoutumistehtävään aina kuolemaan asti. Tietoinen valinta elää niin, että Jeesuksen nimeä voitaisiin ylistää kansojen keskuudessa. Paavali omisti tuon palon. Vaikka hänellä oli vastustajia paljon. Me monet voisimme jo, varmaan monesti olisimme jo sanoa, että nyt riittää. Olimme työntekijäpäivillä tuolla, en tiedä oliko teistä kukaan Hämeenlinnasta muutama vuosi sitten, niin Rönnhuin Veijo puhui siellä, että Paavalilla oli tämä näky. Ja hän ei antanut periksi. Häneltä ruoskittiin, oliko se 3 kertaa, ja oli ollut haaksirikossa ja kaikkia muuta. Mutta hän ei antanut periksi. Veijo sanoi, että minä olisin kyllä varmaan ensimmäisen tai viimeistään tuon toisen ruoskimiskerran jälkeen sanoi, että nyt riittää. Mutta Paavali ei antanut periksi. Sitä tässä kysytään, milloin tämä palo on sammunut meidän elämästämme? Mitenkä me voimme sen niin kuin tutkia ja mitata? Tässä sanotaan, kun laulat taivaasta, kun elät kuin maa olisi kotisi, kun unelmoit enemmän urheilusta, matkakohteista, mielenkiintoista ihmistä, kuin kansoista ylistämässä Jeesusta. Mutta kun kuulet ihmisten ilman Jeesusta hukkuvan, olet kylmä. Lähetysihminen, hän suunnittelee olla avuksi, että evankeliumin sanoma menisi eteenpäin. Vaikka jos hän on valmis lähtemään, mutta jos ei pääse lähtemään, hän haluaa viedä tätä sanomaa eteenpäin. Miten me voimme saada tämän palon? Valitsemalla sen. Paavali valitsi sen. Kristuksen Jeesuksen kunniaksi kerran siitä, mitä olen saanut aikaan palvellessani Jumalaa. Paavali valitsi sen tien. Ja mekin voimme valita. Sitä ei ylläpidä inhimillinen into, joka sammuu pian. Jos sinulla on apostolinen palo, olet yksi maailman vaarallisimmista ihmisistä tällä planeetalla. Et ole enää saamisen ja hyötymisen orja, vaan sitoutunut Jumalan kunnian levittämiseen kansojen keskuudessa. Olet myyty Jumalalle ja elät Jeesukselle. Saatana pelkää sinua ja enkelit taputtavat sinulle. Olet apostolisen palon valtaama. Ja miten me löydämme sen oman paikkamme sitten? Sitoutuminen Jumalan työhön lähetysihmisen motivoi etsimään tapoja, joilla voimme olla tässä työssä mukana. Jumala voi ohjata sinua lähtemään. Mitä vaativampi tehtävä on, sitä monipuolisempi koulutus. Mobilisoimaan, kuormastoon, kotijoukkoihin, uhraamaan. Vastaanottajaksi kotimaassa asuvat ulkomaalaiset maahanmuuttajat ja esirukoilijaksi rukoillen tuntimiesi lähettien puolesta ja myös kaikkien saavuttamattomien kansanryhmien puolesta. Oletko sinä lähetysihminen, jolla on apostolinen palo? Jumala haluaa ohjata sinun elämääsi. Löydät varmasti oman paikkasi aikanaan, ellet jo ole löytänyt. Kysyykö Jeesus sinulta tänään niin kuin Pietarilla järven rannalla siellä aikoinaan? Rakastatko sinä minua? Olenko minä sinulle rakas? Mietitään tätä hetkiä ennen kuin tässä yhdessä rukoilemme ja sitten varmaan laulamme ja sitten jos joku haluaa, että sinua ihan siunataan täällä alttarilla, niin voimme olla Herran eteen vielä käydä täällä. Jos Jeesus kysyisi sinulta tänään, rakastatko sinä minua enempi kuin muut? Mitä sinä hänelle vastaat? Ja vastaisit?